Вы услышите разговор двух друзей в заданиях 3-8, а введите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранными вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.
Сәлем, Фирузе!
Исәнме, Алия, тағын оқи башладық.
Әйе, сен жәйін қойда болдың?
Спорт лагерінде.
Лагер қойда орнашқан?
Урманда.
Сен онда нишләдің?
Саф хауада ял иттім, теннис, волейбол ойнадым, велосипедта йөрдім.
Су қиындың ма?
Әйе.
Қойда?
Күлде, урман янында бик шеста күл бар.
Лагерде қызық болды ма?
Әйе, бик қызық болды. Әсен қойда ял иттің?
Бақшада.
Қияшта қызындың ма?
Әйе, тоған футбол ойнадым, су қиындым.
Рәхәт болды ма?
Әлбәттә.